La pola fondajo vova vova fo polska dumiaro i realigis projekton revenigi linkoin en la regionon Mazure en la nordorienta Pollando. Nun dauras la programo de la revenigado de linkoi en la nordoccidentan landoparton. Lastatempe estis tien kondukitaj tri laŭvicaj animaloj, tiel ke en tiu ĉi regiono vivas jam 79 linkoi. Kiel klarigas naturscienzistoj, en la norda parto de la lando estas pli bonaj vivkondiĉoj por ĉi tiuj bestoj, ĉar la arbaroj estas pli sovaĝaj kaj homoj malpli intervenas tie. La enkondukataj en la naturajn kondiĉojn linkoj unue estas bredataj en fermitaj vivejoj kaj havas la kontakton kun homoj, tial naturscienzistoj devas kontroli, ĉu ili bone adaptiĝas al la vivo en la sovaĝaj kondiĉoj, ĉu ili havas problemojn kun ĉasado, kion ĉasas kaj ĉu proksimiĝas al la homaj vivejoj. Ĉiu besto estas provizita per telemetraj kolrimenoj ligitaj kun tutmonda loktrova sistemo GOPOSO. Linkoj en la natura medio reguligas la populacion de cervedoj, kiuj povas kaŭzi damaĝojn en la arbaraj kultivejoj. Ili ĉasas ankaŭ vulpojn, niktereŭtojn kaj martesojn. Dank' al tio, en la regionoj en kiuj vivas linkoj, eblas enkonduki urogalojn kaj tetrojn, kies ovoj sen linkoj fariĝas predo de vulpoj kaj niktereŭtoj. Naturscienzistoj premisas, ke kun la tempo paso, linkoj reaperos sur la tereno de la tuta norda Pollando.